Virðulegi forseti. Við sendum spurningar í fjárlaganefnd svona ýmislegt varðandi nýsköpunarmál. Það var ansi langur listi, en síðasta spurningin þar var það var verið að biðja upplýsingar varðandi frumvarpi fjárlaga fyrir 2021 og fjármálaáætlun. Hvernig stjórnsýslukostnaður lækki og framlög til nýsköpunarverkefna aukast að sama skapi? Svarið hvað varðar aukin framlög til nýsköpunarverkefna er svo sem alveg þóra gjalda vert, það er svo sem verið að auka þær, en í tengslum við niðurlagningu nýsköpunarmiðstöðvar sagði ráðherra að þetta leiddi til hagræðingar og minni stjórnsýslukostnaðar sem að afraksturinn af því ætti að renna til meira til þeirra verkefna sem að þar lægju undir. Þannig að sá hluti svarsins hann var einfaldlega sleppt og því langar mig til að spyrja ráðherra einfaldlega bara beint út, er til greining á því að þessar breytingar sem við verið að gera með niðurlagningu nýsköpunarmiðstöðvar Íslands að það leiði til hagkvæmni, minni stjórnsýslukostnaðar, betri þjónustu við þá sem að sinna nýsköpun? Er sú greining til?
Þá svarar hæstvirtur ferðamálaráðherra.